Pagājušajā nedēļā Saeimā pēc garākām diskusijām tika pieņemta likuma grozījuma par ilgākām pašvaldības pilnvarām ārkārtas vēlēšanu gadījumā, kas pieļautu Rīgas domi ārkārtas vēlēšanās ievēlēt uz vairāk nekā 5 gadiem. Taču pamatojoties uz vairāk nekā 40 deputātu parakstītu lūgumu apturēt izmaiņu publicēšanu uz 2 mēnešiem, prezidents pieņēma šādu lēmumu, norādīja valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis Pleps.
Tā ir Saeimas mazākuma konstitucionāla tiesība noteiktos gadījumos, kad viņi uzskata par vajadzīgu prasīt kāda likuma publicēšanas apturēšanu un nodošanu parakstu vākšanai, lai būtu iespēja tautas nobalsošanai. Un valsts prezidents respektē šīs satversmē noteiktās parlamentārā mazākuma tiesības un apturēja likumu publicēšanu.
Partija apvienības jaunā vienotība Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis vērtē, ka iedzīvotāju pāraksti par likumu grozījumu atcelšanu visticamāk netiks savākti. Jautājumu koalīcija visticamāk cita starpā apspriedīs Saeimai un valdībai atsākot darbu nākamajā gadā.
Viens ir pilnīgi droši, tas izmaina situāciju un pārbīda datumus, tos datumus, kuros bija iecerēts pieņemt attiecīgos likuma grozījumus. Tas maina arī situāciju attiecībā, protams, uz Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Un atskatījumā ir skaidrs, viens Rīgas doma tiks atlaista, bet jautājums ir par to, kad notiks šīs vēlēšanas. Šie ir visi tie jautājumi, kuru kopā ar atbildīgo ministru Pūtas kungu koalīcijā arī apspriedīsim pēc jaunā gada.
Lai arī koalīcijas partijai KPVLV bija pretēja nostāja par pieņemtajiem grozījumiem par pašvaldību ārkārtas vēlēšanām, partijas Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Eriks Pucens norādīja, ka valdības stabilitāte tas nav ietekmējis un dienas kārtībā paralēli Saeimā izskatāms jautājums par Rīgas domas atlaišanu.
Par Rīgas domas atlaišanām mēs vēl vēl uzskatām, ka nav pamata atlaist. Šīs diskusijas, es domāju, ka viņas pēc jaunā gada būs atkal. 16. Man liekas, janvārī saimt sēdēja, es skatīju otrais lasījums. Viņi ir virzījuši kā steidzam. Es ceru, ka viņi ņems vērā, ko norāda juridiskais birojas, un šī virzība varbūt tās pamainīs savu dinamiku.
Saskaņā ar satversmi šādā kārtībā apturētais likums nododams tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa vēlētāju. Ja 2 mēnešu laikā šāds pieprasījums neienāks, tad likums tiks publicēts. Centrālā vēlēšanu komisija šodien lems par parakstu vākšanas izsludināšanu par valsts prezidenta apturētajām izmaiņām pašvaldību ārkārtas vēlēšanu kārtībā. Sinti Ambot, Latvijas radio.